ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Uhapšeno 12 osoba zbog tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu, među njima i bivši ministar Goran Vesić. U Donjoj Jablanici održan protest zbog oštećene pruge. Godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Rusija ispalila interkontinentalnu balističku raketu na Ukrajinu. Sjeverna Koreja i Rusija potpisale protokol o saradnji. U emisiji također slušajte. Nakon tragedije u Novom Sadu, njemački parlamentarac Thomas Hacker poručuje.
Važno je da se u narednim danima i nedeljama pokaže da niko nije izuzet od procesuiranja i da niko ne može izbjeći ličnu odgovornost.
U Donjoj Jablanci je održan protest jer nije počela sanacija željezničke pruge nakon oktobarskih poplava. Arnes Kašić.
Ukoliko u roku od 15 dana ne počne se pruga praviti, ovi mirni protest će prerasti u nemirni. Doći do blokade ceste ili će se doći pred zgradu Vlade Federacije BiH.
Ostanite sa nama, počinjemo u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas povodom nesreće na željezničkoj stanici u Novom Sadu uhapšeno 12 osoba, saopštilo je više javno tužilaštvo u tom gradu. Među uhapšenima su ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić, dosadašnja čelnica državnog preduzeća koje je upravljalo staničnom zgradom Jelena Tanasković i njen prethodnik Nebojša Šurlan. Zašto se sumnjiče uhapšeni i kakve su reakcije na hapšenja, prenosi Nevena Bogdanović.
12 uhapšenih zbog nesreće na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Dosadašnji je bilans rada višeg javnog tužilaštva u tom gradu. 21 dan nakon pada nadstrešnice sa stanične zgrade koja je usmrtila 15, a teško povredila dvoje ljudi. Među osumnjičenima za krivična dela koja se dovode u vezu sa nesrećom je ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić. On, kao i članica njegovog kabineta zadužena za železnicu Anita Dimoski, sumnjiče se, kako navodi tužilaštvo, za teško delo protiv opšte sigurnosti povezano sa izazivanjem opšte opasnosti. Za ista krivična dela sumnjiče se i dosadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. To preduzeće je nadležno za upravljanje staničnom zgradom i bilo je investitor radova. Rekonstrukcija stanice trajala je 3 godine, a stanica je svečano otvorena 4 mjeseca pre pada nadstrešnice. Tanasković je ostavku na mesto direktorke infrastrukture železnica podnela samo dan uoči hapšenja. Prvu ostavku, dok je deo građana uz aktiviste i opoziciju tražio da se utvrdi odgovornost vlasti za nesreću, podneo je ministar građevinarstva Goran Vesić. On se danas javnosti obratio putem društvenih mreža sa porukom da, kako kaže, nije uhapšen kako to tvrdi tužilaštvo, već da se dobrovoljno odazvao pozivu policije sa kojom je došao u Novi Sad i stavio se na raspolaganje istražnim organima kako bi se istražile okolnosti nesreće. Dokazat ću da ne snosim krivičnu odgovornost za ove tragične događaje, napisao je Vesić na društvenim mrežama. Pored 4 državnih funkcionera, uhapšeno je još 8 ljudi. Oni se sumnjiče za teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova. Tužilaštvo je objavilo inicijale 8 uhapšenih, dok mediji prenose da su u pitanju zaposleni u firmama koje su projektovale, izvodile i nadzirale radove na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za jednom osobom, kako kaže tužilaštvo, još se traga. Rekonstrukcija železničke stanice bila je deo projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte, koju su predstavnici vlasti opisivali kao najvredniju i najznačajniju u ovom delu Evrope. Stanicu i prugu je u prisustvu mađarskog premijera Viktora Orbana svečano otvarao i obilazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u danu hapšenja i on se oglasio. Ocijenio je da deo opozicije, aktivista i građana koji proteklih sedmica na protestima traže da se utvrdi odgovornost za nesreću, kako kaže, vrše pritisak na tužilaštvo.
Tužilaštvo je kod nas donosilo odluke 100 puta brže nego u najrazvijenijim zemljama Evropske unije kada su se slične stvari događale. I ono što nama u državi Srbiji, pristojnim građanima, nevezano za političku orijentaciju ostaje, to je da se uzdamo u rad državnih organa i da ne preduzimamo nikakve mere kako bismo na ulici pokazivali ko je brojniji, ko je snažniji ili bilo šta slično.
Naveo je Vučić. A vest o hapšenju 12 osumnjičenih u vezi sa nesrećom u Novom Sadu, predstavnike opozicije dočekala je upravo ispred zgrade suda i tužilaštva u tom gradu, koja je 3. dan u blokadi. Opozicioni političari blokiraju zgradu zajedno sa delom aktivista i građana, a predsjednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš ocenio je za Radio Slobodna Evropa da su pritisci, kako kaže, dali rezultat. Međutim, smatra da su hapšenja zakasneli korak tužilaštva.
I onda se postavlja i pitanje zbog čega to nije urađeno ranije, šta se čekalo sa tim ostavkama koje su sad izgubile na težini. I na kraju i sad ta hapšenja, otvara se pitanje da li su ta hapšenja za zamazivanje očiju javnosti.
Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić ocenjuje da su hapšenja pokušaj umirivanja javnosti.
Ovdje nema nezgoda, ovo je zločin, ovo su ubistva i ovdje organizovan kriminal sa direktnim učešćem državnih organa, vlade, ministara, javnih preduzeća i naravno oni koji su dogovarali.
Navela je ona za Radio Slobodna Evropa. Od ranog jutra je trajalo koškanje okupljenih opozicionih političara i građana sa jakim policijskim snagama koje su raspoređene na ulazu u zgradu suda i tužilaštva. U naguravanju policije i demonstranata razvaljena su staklena vrata i srušena je ograda. Odlomio se i deo stepenice. Pored procesuiranja odgovornih za nesreću na železničkoj stanici, zahtev demonstranata je i puštanje na slobodu svih koji su, kako kažu, nepravedno uhapšeni nakon masovnog protesta 5. novembra u Novom Sadu. Na protestu koji je organizovan povodom nesreće na železničkoj stanici izbili su incidenti, a policija je odgovorila hapšenjima. U pritvoru je dvoje opozicionih političara i nekoliko aktivista. Zahtev demonstranata je i da vlast objavi sve tajne ugovore sa privatnim firmama na ključnim infrastrukturnim projektima u državi, te da se izvrši vanredni nadzor svih velikih objekata kako bi se procenilo da li su bezbedni. Iz Novog Sada i Beograda za Radio Slobodna Evropa, Daniel Apro i Nevena Bogdanović.
Oko 240 ugovora sa državom zaključile su u posljednje 4 godine 4 kompanije koje su bile angažovane na nadzoru rekonstrukcije željezničke pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, projekta u okviru kojeg je rekonstruisana i željeznička stanica u Novom Sadu. To pokazuju javni podaci sa portala javnih nabavki na kojem se objavljuju svi tenderi koje sprovode državni organi, javna preduzeća i opštine u Srbiji. Više u priči Sonja Gočanin i Miloša Katića.
Kompanije Project Biro Utiber iz Novog Sada, Ežis iz Beograda, AG Institut iz Novog Sada, SDC Professional Beograd Slaviša Ilić preduzetnik iz Beograda bile su angažovane na nadzoru železničke pruge na severu Srbije. Ove kompanije nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa da li je nesreća na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je nakon pada nadstrešnice poginulo 15 ljudi, uticala na druge državne projekte na kojima su angažovane. Odgovor je stigao jedino od stambene agencije opštine Vrnjačka Banja, koja je krajem 2023. sa kompanijom Utiber ugovorila posao izrade projektno-tehničke dokumentacije za mostove u tom mestu.
Nesreća na železničkoj stanici u Novom Sadu nije uticala na realizaciju tog projekta,
navodi se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. RSE do sada nije dobio informaciju kakva je tačno uloga svake od kompanije u nadzoru železničke stanice, imajući u vidu da su one dobile posao nadzora celog projekta rekonstrukcije pruge koji obuhvata i železničku stanicu. Mediji u Srbiji su objavili 21. novembra da su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeni inženjeri angažovani u francuskoj kompaniji Ežis. RSE nije dobio potvrdu ove informacije od tog tužilaštva koje je objavilo samo inicijale uhapšenih. Milan Parivodić, advokat i nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom, kaže za RSE da bi bilo poželjno revidirati ugovore koje te firme imaju sa državom.
Ako nakon zaključenja tog ugovora jedna ugovorna strana shvati da je bila u zablodi u vezi kvaliteta druge ugovorne strane koja je obavezna da ispuni neki zadatak, onda ova prva ugovorna strana može iz razloga otkrivanja te zablude da taj ugovor poništi zato što je bilo u zabludi oko kvalitete, ili s druge strane može zbog bitno promijenjenih okolnosti, a to je konkretno neki loš događaj koji se naknadno desio.
Inženjer geologije Zoran Đajić navodi da je uloga kompanija koje obavljaju nadzor presudna. Kaže i da je često veći problem u kompanijama koje dobijaju poslove nadzora nego u radu stručnjaka na terenu.
Ti ljudi koji rade za te kompanije koje su uzele kao konzorcijum ceo nadzor i na pruzi pa i na stanici, problem je u tome što njihov integritet je doveden u pitanje. Oni nisu samostalni u svom odlučivanju. Oni mogu i da napišu šta misle, ali pitanje je da li će to što su napisali da ode negde dalje ili će morati da se izmeni po nalogu, ne znam, vlasnika firme, direktora ili ne znam koga već.
Tužilaštvo je 21. novembra saopštilo da je uhapšeno i zadržano ukupno 12 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu. U urušavanju betonske nadstrešnice na železničkoj stanici 1. novembra poginulo je 15 osoba, a dve su teško povređene. Do nesreće došlo 4 meseca nakon svečanog otvaranja stanice koja je otvorena nakon trogodišnje rekonstrukcije. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Miloš Katić.
Način na koji će se vlast u Srbiji baviti tragedijom u Novom Sadu će biti veoma važan za otvaranje narednih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tomas Haker, izvjestilac za zemlje Zapadnog Balkana u Vojensko-političkom komitetu Bundestaga. Haker je posjetio Beograd kao jedan od učesnika Beogradskog bezbjedonosnog foruma u organizaciji Beogradskog centra za bezbjedonosnu politiku, u trenutku dok aktivisti i dio opozicije stranaka organizuje proteste u Novom Sadu, zahtijevajući procesuiranje odgovornih za smrt 15 osoba prilikom obrušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu. Sa Tomasom Hakerom razgovarao je Dušan Komarčević.
Mr. Haker, in the last 20 days, Serbia is...
Gospodine Haker, u posljednjih 20 dana atmosfera u Srbiji je sve usijanija. Građani i deo opozicije protestuju tražeći da se kazne odgovorni za pogibiju 15 ljudi u urušavanju dela železničke stanice u Novom Sadu. Režim je odgovorio hapšenjem aktivista i građana. To je dovelo do novih protesta. Kako komentarišete reakciju vlasti nakon tragedije u Novom Sadu?
How do you see the response of Serbian government in this situation after this tragedy?
Actually, first of all, we have to think of the victims of this tragedy, people, 15 people who have died.
Najpre trebalo bi da se setimo žrtava te tragedije. 15 ljudi je poginulo, dve osobe su hospitalizovane u teškom stanju. Mi, nemački narodi poslanici Bundestaga, smo tužni i saosećamo se narodom Srbije. U situaciji kada su tako jake emocije, kada se održavaju demonstracije i vidimo nasilje od strane demonstranata i prema demonstrantima, najvažnije je da imamo transparentno razjašnjenje situacije, da vladavina države pokaže svoju snagu protiv svake osobe, bez obzira na to da li je reč o ministru ili nasilnom demonstrantu. Važno je da se u narednim danima i nedeljama pokaže da niko nije izuzet od procesuiranja i da niko ne može izbjeći ličnu odgovornost. Stvari se moraju razjasniti. Svaki dan koji prođe, a da država i tužiloštvo ne urade ništa, je loš dan za Srbiju i narod Srbije.
It's a bad day for Serbia, for the people of Serbia.
As a reporter for Western Balkans, what...
Koji su glavni izazovi za zemlje Zapadnog Balkana u današnjem geopolitičkom kontekstu? Govorimo o izborima u SAD, ratu koji se vodi u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Raging in Ukraine, Middle East.
Actually, after the attack from Russia on the Ukraine.
Nakon napada Rusije na Ukrajinu, proces proširenja Evropske unije dobio je novo ubrzanje i snagu. To je možda jedini dobar aspekt rata u Ukrajini. U ovom procesu jasnije vidimo koje potencijalne zemlje članice rade svoj domaći zadatak i rade na unapređivanju vladavine prava, demokratije i slobode medija, a koje zaostaju. Stoga, godišnji izveštaji koji pokazuju na kojim poljima je država napredovala, na kojim nije, nije bio pozitivan u slučaju Srbije. Vidimo mali ili nikakav napredak, čak i nazadovanje. Vidimo agresiju i nasilje protiv medija, pritiske na slobodne medije, opozicija u parlamentu se ne tretira onako kako bi trebalo. Potrebni su jak parlament i institucije koje mogu da budu korektiv vlade, kao što je to slučaj u drugim evropskim državama. Dakle, mnogo toga treba uraditi.
Of a government as it is in many other European and all other European countries, so there's a lot of work to do.
In that context, how do you understand the voices from Brussels?
Kako onda razumete glasove iz Brisela koji kažu da bi Srbija mogla da otvori klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja godine?
Yeah, I think by the end of the year it will be a little bit too early because we have to see.
Mislim da bi to bilo prerano jer moramo da vidimo da se ispunjavaju određeni uslovi. Moramo da vidimo da sve radne grupe rade valjano i da su dobro konstituisane, da su predstavnici opozicije i vlasti u njima. Moramo videti da regulatorno telo za elektronske medije radi u punom sastavu. Naravno, način na koji će se vlast baviti tragedijom u Novom Sadu će biti veoma važan za otvaranje narednih poglavlja
nedelja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, koja se bave kompeticijom i ekonomskim okruženjem, što je jako važno ako će se evropski standardi primjenjivati u Srbiji. Dakle, mislim da nema potrebe da se ometa otvaranje poglavlja, ali moramo se postarati da uslovi budu ispunjeni, pa će onda biti preduzeti i dalji koraci. And then the next step
will be done. There are a lot of conditions, a lot of open questions that you mentioned, but
mnogo je uslova i otvorenih pitanja, kao što ste rekli. Kako onda razumete pojedine poruke koje stižu iz Evropske unije, poput onih koje je Ursula von der Leyen poslala tokom svoje posete u Beogradu u oktobru? Ona je tom prilikom kazala da je Srbija, citiram, jedna od zemalja koja je najviše napredovala u procesu pridruživanja i da ima solidnu bazu za pridruživanje Evropskoj uniji.
Basis for becoming a member of the EU.
You see me as surprised as you are on this message because
I ja sam iznenađen tom porukom kao i vi. Ona očigledno nije dobro pročitala godišnji izveštaj o Srbiji. Međutim, znam da jeste. Za nju je to bio znak podrške zemljama Zapadnog Balkana i slanje signala iz EU da je napredak moguć. Međutim, napredak nije moguć ako zemlja nema reforme koje su zasnovane na zaslugama. Čini se da aktualna vlada Srbije ne ispunjava podjednako sve zahteve Evropske unije.
Demands from the European with the same emphasis.
What do you expect from the new American administration when it comes to Western?
Šta očekujete od nove američke administracije na čelu sa Donaldom Trumpom kada je reč o Zapadnom Balkanu? Hoće li Brisel sarađivati sa Washingtonom u ovom regionu kao i do sada?
Actually, we have no other chance than cooperate and the
nemamo drugo nego da sarađujemo. Transatlantsko partnerstvo je jedan od čvršćih temelja toga kako Evropa deluje u svetu. Znamo da se o nekim pitanjima mora dublje razgovarati nego sa administracijom Joea Bidena, ali već smo imali Trumpovu administraciju i saradnja je bila moguća. Trenutno deluje da se gospodin Richard Grenell neće vratiti na Zapadni Balkan. Možda je to dobar znak za saradnju. Trumpova administracija još nije počela sa radom, zato će biti potrebno još par meseci, pa ćemo vidjeti kako će se oni odnositi prema Zapadnom Balkanu. Evropska unija i Nemačka su voljne da sarađuju, jer je region previše važan za evropsko jedinstvo i moraju se uključiti svi važni igrači u svetu.
Too important for the European unity than not to discuss it with all important players in the world.
Cijeli razgovor sa Tomasom Hakerom pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nekoliko desetina građana te zaposlenih u Železnicama Federacije BiH i preduzeća Gikil okupilo se u Donjoj Jablanici na mirnim protestima. Pruga u Donjoj Jablanici, naselju na jugu BiH koje je najviše stradalo tokom poplava u oktobru, do danas nije sanirana, zbog čega su mještani izlazili i ranije na proteste. Okupljeni u Donjoj Jablanici su poručili da ako treba sami će doći i početi rašićavati prugu uništenu u poplavama i odronima 4. oktobra. Slušamo Dženanu Karabegović.
Arnes Kašić radi kao mašinovođa u mostarskom ogranku preduzeća Željeznice Federacije BiH. Kako kaže za naš radio, na protestu u Donjoj Jablanici je došao jer želi da sanacija željezničke pruge u ovom mjestu počne što prije.
Mi hoćemo da radimo i hoćemo da zaradimo plate svojoj porodici.
Prekinuta željeznička komunikacija na jugu Bosne i Hercegovine predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i svijetom preko Luke Ploče. Ermin Halilović je na protest došao iz Lukavca, 200 km udaljenog od Donje Jablanice. On je predsjednik sindikata preduzeća Gikil. Ova fabrika iz Lukavca dnevno troši oko 50.000 eura više da bi dostavila koksni ugalj iz Luke Ploče u Hrvatskoj. Ugalju je potreban za proizvodnju između ostalog metalurškog koksa.
Gikil trenutno trpi velike troškove zato što mora angažovati kamione, željeznički saobraćaj je obustavljen u Donjoj Jablanici zbog te pruge.
Govori Semir Imamović, radnik Gikila.
Za 15 dana nas iz Gikila što dođe, znači mi ćemo raditi za 15 dana ovo što treba 220 metara pruge u rad.
Uoči protesta vlada Federacije BiH je dan ranije smijenila direktora Željeznica Federacije BiH. Odluka vlade došla je nakon što mjesec i po od poplava i klizišta nije obnovljena uništena željeznička pruga na jugu Bosne i Hercegovine. Odluka o smjeni donesena je na hitnoj sjednici entitetske vlade na kojoj se raspravljalo o oštećenoj željezničkoj i cestovnoj infrastrukturi. Vlada je dala prethodnu saglasnost nadzornom odboru Željeznice Federacije za razrješenje s dužnosti dosadašnjih članova uprave i imenovanja novih na period do 3 mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure. Vlada je zadužila i Ministarstva financija te prometa i komunikacija da osiguraju novac za sanaciju šteta na željeznici. Preduzeće Željeznice Federacije BiH zaduženo je da u roku od 15 dana provede postupke nabavki usluga i radova potrebnih za sanaciju, a u skladu sa procedurama koje, uvažavajući kriterij hitnosti, predviđa Zakon o javnim nabavkama BiH. U poplavama i klizištima koja su pogodila Hercegovinu i centralni dio BiH 4. oktobra poginulo je ukupno 27 osoba, a ukupna šteta iznosi 270 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt donio je nalog koji će, kako je rekao, omogućiti dalji rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, kao i pomoć ostalim ustanovama sa statusom od značaja za državu, ukoliko im to bude potrebno. Schmidt je rekao da će njegov nalog omogućiti pravnu osnovu za isplatu plata uposlenicima biblioteke i plaćanje računa za režije. Slušamo Predraga Zvjerca.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je jedna od 7 institucija kulture od značaja za ovu državu, čije financiranje godinama nije riješeno. Tu su i Zemaljski muzej, Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Umjetnička galerija i Kinoteka Bosne i Hercegovine. Sve ove institucije suočavaju se godinama s problemima u radu, a neke su privremeno zatvarale svoja vrata. Vlasti u Bosni i Hercegovini godinama nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da ih financiraju iz budžeta. Opstajale su uglavnom prijavljujući se na javne pozive institucija na raznim nivoima vlasti. Međunarodni supervizor u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Christian Schmidt, nametnuo je 21. novembra odluku koja će omogućiti isplatu zaostalih plaća kao i plaćanje režija. Državne vlasti je ponovo pozvao da trajno riješe pitanje statusa, imenovanja rukovodstva i financiranje 7 institucija kulture od značaja.
Svojim nalogom sam dao Vijeću ministara Bosne i Hercegovine rok od 60 dana da Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predloži zakon kojim bi se između ostalog uredilo pitanje rukovođenja i financiranja ovih ustanova kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
Rješenje za ove državne ustanove tražila je Evropska unija. U posljednjem izvještaju Evropske komisije navedeno je da vlasti moraju pronaći trajno rješenje za njihov status i njihovo financiranje. Oko 2 miliona knjiga, publikacija i dokumenata Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine izgorjelo je krajem augusta 1992. godine kad je zapaljena Sarajevska vijećnica granatama ispaljena iz položaja Vojske Republike Srpske. Biblioteka do danas nije vraćena u vijećnicu, nego i dalje smještena u prostorijama kampusa Univerziteta u Sarajevu. Visoki predstavnik Christian Schmidt najavio da će se uskoro uključiti u rješavanje i tog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli ko bi da skupa od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrišti žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Većina političkih partija Srba na Kosovu priprema se za učešće na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara. Ipak, za sada se ne zna da li se za izbore sprema i Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, na čiju su inicijativu pripadnici Srpske zajednice na sjeveru Kosova napustili kosovske institucije u novembru 2022. godine, a potom bojkotovali i lokalne izborne procese. Slušamo Sandru Cvetković.
Srpska lista je 19. novembra u saopštenju za medije navela da je održan sastanak na kome se raspravljalo o političko-bezbednosnoj situaciji i budućim aktivnostima. Radio Slobodna Evropa se obratio ovoj stranci koja je do sada jedina imala podršku zvaničnog Beograda za učešće u kosovskim institucijama sa upitom da li će učestvovati na parlamentarnim izborima 9. februara, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo iz vlade Srbije da li će ovoga puta podržati i druge političke opcije za učešće na izborima. Za sada ni jedan srpski politički subjekat nije predao listu kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Kosova za parlamentarne izbore 9. februara 2025. Rok za prijavu političkih subjekata za učešće na ovim izborima ističe 24. decembra 2024. Ipak Nenad Rašić, lider političke partije za slobodu, pravdu i opstanak, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se finalizuju liste kandidata za poslanike te ocenjuje da je došlo vreme da Srbi sami sebe predstavljaju u kosovskim institucijama. Milija Biševac iz Srpskog narodnog pokreta takođe ističe važnost kreiranja i vođenja autohtone politike kako bi se zaštitili interesi srpske zajednice na Kosovu, te dodaje da je njihov cilj od samog formiranja stranke prošle godine bio da učestvuju u izbornom procesu. Da na izborima učestvuje u načelu je odlučila i partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića. Lider srpske demokratije Aleksandar Arsenijević je pak ocenio da je još uvek rano da se izjasni o učešću na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara, ali je napomenuo da će, ukoliko odluče da učestvuju, na izbore ići samostalno. Milija Biševac ukazuje da je zvanični Beograd o sada samo Srpsko listo smatrao relevantnim predstavnicima Srba na Kosovu, što po njegovoj oceni apsolutno nije tačno. Dodaje i da je posledica te apsolutne podrške Beograda što su funkcioneri Srpske liste na gotovo svim rukovodećim pozicijama u institucijama Srbije što koriste za ucenu biračkog tela.
Govoreći da jedino ukoliko oni pobede, ljudima će ostati plate i sve ostalo, što je jedan jak instrument za ucenu. Svakako u svakodnevnom razgovoru sa građanima svesni smo da su i oni pre svega prepoznali da je ta politika pogrešna i to će se svakako pokazati na izborima.
Inače, predsjednik Srpske liste Zlatan Elek je i direktor kliničko-bolničkog centra koji radi u sistemu Srbije. S druge strane, Nenad Rašić ne veruje da će zvanični Beograd menjati svoj pristup kada je reč o podršci Srpskoj listi, ali očekuje da Srpska lista i dalje na brutalan način koristi sve mehanizme koje Srbija ima na Kosovu. On kao primjer navodi da su pojedinci već bili sankcionisani što su koristili pomoć ministarstva koje on vodi.
Prvi put u životu mi se desilo, pet dobitnika kuća su odbili da dobiju, počnemo da im pravimo kuće zbog toga što su ne smemo da dobijemo od vas ništa jer će me skinuti socijale i skinuti se na platne sliče.
Aleksandar Jablanović, međutim, kaže da ostaje da se vidi da li će Srpska lista i ovoga puta biti jedina politička opcija koja će imati podršku Beograda. Jablanović veruje da će se u narednim danima nešto više znati o podršci Beograda, ali izražava uverenje da nema svrhe učestvovati na izborima pa bojkotovati rad kosovskih institucija.
Srbi koji budu se odlučili na učešće na ovim izborima treba da budu spremni i da učestvuju u rad tih institucija i da se tamo glas Srba čuje.
Prema Ustavu Kosova, pripadnici srpske zajednice imaju 10 zagarantovanih mesta u Skupštini Kosova. Trenutno je 9 poslaničkih mesta u rukama Srpske liste, dok 10. Poslanik deluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su bili Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li je kič postao dio svakodnevnice u Srbiji. Ko su glavni promoteri kiča, kakav je utjecaj reality programa i kakve vrijednosti oni promovišu? Kako je televizija Pink sa svojih 60 kanala premrežila Srbiju? Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim gotovo svakodnevnim gostovanjem na televiziji Pink daje zvanični pečat svemu što ta televizija radi? Kako vlast koristi kič da bi promovisala svoju politiku? Zašto kič cvjeta u populističkim i autoritarnim režimima? Razgovaralo se i o tome kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića. Šta simbolizuje njegov ogromni dvorac na Dedinju koji je nedavno predstavljen javnosti uz veliki vatromet i prijem na kojem je bilo 3000 zvanica. Ko su pripadnici nove elite kojom se okružila vlast u Srbiji? Postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma? Kao i o tome kakve će biti dugoročne posljedice forsiranja kič kulture i da li će biti potrebne decenije da se ljudi u Srbiji vrate pravim kulturnim vrijednostima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Naši sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospođo Milivojević, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Nažalost jeste. Mislim da to nije osnovni razlog za brigu. Znate, istorijski i geografski kič ima svugde. To ono što mislim da je ovde posebno problematično je što je to ogromno prisustvo kiča od nastave istorije do spomenika po gradu. U stvari, u funkciji nečeg što mi se čini ozbiljnijim, a to su svojevrsni kulturni ratovi, to je u stvari nastojanje da se politički sukobi ovde zasnuju na kulturnim sukobima, na sukobima ideja, pogleda na svet, ali više čak i životnih stilova i da se na taj način proizvodnjom antagonističkih vizija, koje uključuju i estetiku, u stvari društvo dodatno polarizuje i uvodi u dalje konflikte. I mislim da to sve prisustvo kiča nije samo rukopis trenutno vladajućih elita, nego je i u funkciji produbljivanja konflikata u društvu.
Gospodine Toškoviću, po vama, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Kada definišete kič, bukvalno ga definišete kao prenaglašenu sentimentalnost koja je lišena smisla, lišena estetike, banalizovanje nečega i kao takvi oni su zaista prisutni u našoj svakodnevnici, ali ono što je ovde dodatna priča jeste da li su oni postali dominantan način komuniciranja i da li postaju nešto što dominira društveno-kulturnim prostorom. I ja mislim da se to zaista dešava i mislim da je to često u društvima koja odišu autoritarnošću i konzervativnošću. Ima i nekoliko radova koji su razni politikolozi ili moji kolege pisali na tu temu o vezi totalitarnih ili autoritarnih režima sa kičom. Avangardna umetnost je često imala problem zapravo sa autoritarnim režimima, jer u avangardi je da traži nešto novo, drugačije i često zapravo da kritikuje, a to je ono što konzervativnim i autoritarnim režimima ne godi. I onda oni se često okreću nečemu što je tradicionalnije ili kiču. Tako da je zapravo to, mislim, odlika ovakvih režima kakve imamo danas.
Gospođo Milivojević, ko su glavni promotori kiča u Srbiji?
Već neko vreme trenutni sistem se osjeća sigurnim, budući da je reč o izbornoj autokratiji, u svoju nesmenjivost. Dakle, mašina za proizvodnju glasova i održavanje na vlasti je dosta dobro razrađena i u poslednjih nekoliko godina glavna, da tako kažem, javna ofenziva je usmerena na pridobijanje pristanka, na familiarizaciju slike o tom režimu i to se radi kroz proizvodnju popularne kulture, ne kroz represiju, nego korumpiranjem ili kooptacijom onih koji su proizvođači popularne kulture pre svega. Dakle, područje u kome je kič najznačajniji pod navodnicima je prostor popularne kulture. Institucija kroz koju se to najviše radi su mediji, a glavni proizvođači su takozvane nove elite ili nosioci novog poretka koji su izraženi u nekoj vrsti veze između finansijskih, političkih i, da tako kažem, simboličkih elita. I taj prostor u kome se ne samo proizvodnja kiča, nego pokušaj da se kič nametne kao dominantni kulturni oblik je u stvari područje popularne kulture. To ima veze i sa činjenicom, naravno, da ta vrsta pod navodnicima umetnosti ili kulture mora da bude prijemčiva mnogima, mora da zadovolji ono što vole nekritičke većine, mora da zadovolju čitav niz uslova za koje je kič naravno idealan, da ne provocira, da ne podstiče kritičku svest, da simplifikuje, često i banalizuje.
Znači, to je pokušaj da se ne samo polarizuje javnost oko različitih estetika koje su mnogo više od toga, nego i da se jedna nametne kao dominantna. To u ovom slučaju rade političke, finansijske, pod navodnicima elite, koje su trenutno ovdje dominantne.
Gospodine Toškoviću, kakav je uticaj reality programa televizije Pink? Kakav sistem vrednosti oni promovišu? Znakovito je da se reality program koji se sada emituje zove Elita.
Oni su zapravo paradigma kiča. Ja imam utisak da se kič posljednjih 20-30 godina zapravo vezuje i da on po prirodi stvari ide uz populističke politike. Kič se prirodno lepi za ljude, pošto je napravljen da impresionira, lako se ljudi vežu za njega. Ako imate političku elitu koja je populistička, ona će naravno ulagati ogromna sredstva koja su na prvu loptu dopadljiva masama, a to su reality programi. Ja ne vidim u Pinku veliki problem u svim tim televizijama kao neku vrstu promocije kiča, jer kič ne treba promociju, nego ih vidim zapravo kao jednu najdirektniju propagandnu mašineriju vladajuće stranke koja zapravo kič samo koristi da bi prodala ispod toga svoj dnevnik koji je pun propagande. Dakle, ovdje nije promocija kiča, nego je kič zapravo na površini da bi se ispod toga prodalo nešto što je mnogo gore i mnogo teže, a to je propaganda populističke vlasti trenutno u Srbiji.
Gospodin Milivojević, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je vrlo često na televiziji Pink. Reklo bi se da je Pink njegova domaća televizija. Da li njegovo često gostovanje na toj televiziji daje neku vrstu zvaničnog pečata onome što radi Pink televizija?
Naravno da da, ali mislim da se to radi u stvari kroz dve strategije. Jedna je što nisam baš sigurna da kiču ne treba promocija. Promocija ovdje podrazumeva otvaranje društvenog prostora da jedna vrsta govora koja u sebi sadrži snažnu kič dimenziju u svakom smislu, u stvari bude privilegovana u javnom govoru. To jeste jedna vrsta prirodnog okruženja sadašnjeg predsjednika i te dominantne elite. To zaista politički, ideološki, estetski koincidira sa njihovim političkim projektom i to je bilo od 90-ih, kao što su stari radikali bili promotori jedne vrste kič kulture koja se vezivala za promociju nacionalističkih ciljeva kroz kič kulturu koja je veličala militarizam, agresivnost, rat i tako dalje. Ovi novi umiveni radikali danas to rade na jedan drugačiji način. Te popularne televizije, pre svega Pink, ali i televizija Happy na drugačiji način, stvarno koincidiraju u estetskom smislu sa njihovim ideološkim projektom. To je promocija vulgarnog nacionalizma, to samohvalisanje, to neosnovano promovisanje zlatnog doba u zemlju u kojoj se mnogo toga raspada. To je zaista predsjedniku i članovima njegovog najužeg rukovodstva to prirodno okruženje, oni se tu osjećaju dobro i kod kuće, a sa druge strane to zaista jeste jedna snažna linija promocije i politika koje se onda ne nameću niti zahtevaju bar često represivna sredstva, nego ubeđuju ljude da je sasvim u redu to što oni vole reality programe, da je sasvim u redu gledati pod suknju i kroz ključanicu i podsticanje uverenja da su bilo koji drugi viši zahtevi u oblasti kulture, da ne kažem umetnosti, u stvari nešto što promovišu otuđene elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića? Mitrović je nedavno na Dedinju izgradio ogromnu vilu, u stvari dvorac. Povodom useljenja organizovao je veliki prijem sa vatrometom na kome je bilo 3000 zvanica. Je li to izraz njegove moći?
Jeste, to je izraz njegove moći koje se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobija od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem. Količinu te moći, ma koliko pričali o njoj, ne možemo da je osetimo koliko je velika. Pink toliko upada u naše domove sa ogromnim brojem kanala i toliko ga ljudi gleda da je ta moć na formiranje pre svega javnog mnjenja enormna. Ja čak mislim da je uloga Pinka u današnjem vremenu daleko, daleko pogubnija nego što je bila 90-ih, jer 90-ih nije imao vesti. Sada kroz taj dnevnik na Pinku i vesti zapravo imate još veću njegovu ulogu propagandne mašinerije. Ja mislim da je njegova moć enormna i da toga nismo svesni. A sa druge strane, paralelno s tim, ja mislim da taj čovjek i ta firma duguju ovoj državi enorman novac za porez, koji mu očigledno država oprašta, odnosno ne država, vlast mu oprašta, pošto im služi kao propagandna mašinerija. Tako da je taj dvorac zapravo na neki način paradigma svega toga. Dakle, šljašti, blješti, a iza toga stoje mnogo opasne stvari, besmisao, propaganda i čovjek koji duguje pare koje su veće nego što košta taj dvorac. Njegova moć se ugleda u tome pre svega što je blizak režimu i koji mu dozvoljava da građanima ove zemlje duguje ogrom novac, a da sebi gradi dvorac koji je skuplio to.
Gospođo Milivojević, pomenuo sam da je na tom velikom prijemu prilikom otvaranja, tako da kažem, tog dvorca bilo 3000 zvanica. To su pripadnici nove elite. Ko su u stvari pripadnici nove elite?
Sociološki mi bismo mogli da identifikujemo te pripadnike nove elite, ali je i u njihovom kreiranju vrlo značajan taj Pink, pa mi dozvolite da se samo za jedan sekund još vratim, ne zato što pričamo o Pinku, nego zato što je to glavna avenija za ovu vrstu produkcije o kojoj govorimo. Dakle, medijski magnati su u periodima kada je počela ubrzana ili dubinska medijatizacija društava, postojali ključni delovi ne samo finansijske ili simboličke elite, nego i značajan oslonac političkih elita. U tom smislu uloga Željka Mitrovića je mnogo veća nego što je to uloga o kojoj bismo govorili kad bismo samo analizirali programe ili zašto se pravi ovakvi reality programi. Ja mislim da je materijalna osnova tog uticaja takođe veoma važna. Ne radi se tu samo o tome da se tu neki novac preliva u te moćne korporacije medijske za koje je Pink u stvari simbol. Evo, ja sam skoro videla u izveštaju Evropske audiovizualne observatorije da među 10 vodećih korporacija u Evropi, 5 je američkih, a 5 je evropskih. Od tih 5 evropskih velikih korporacija, 3 su one koje operišu na našoj teritoriji. Jedna je televizija Pink, druga je Telekom i treća je United Media, koja nije u vlasništvu odavde, ali ove dve jesu. Kompanija Pink ima 60 kanala, kompanija Telekom ima 67. Oni su na vrlo visokom mestu u Evropi. To govori o velikom koncentrisanom naporu da se napravi infrastruktura kroz koju se onda taj sadržaj pumpa u javnost. Znači, Pink i Telekom zajedno, a možemo zaključiti da dosta javnog novca ide i u jednu i u drugu kuću, su u stvari fabrike za proizvodnju tog kiča. To nije slobodni izbor publike da gleda ovu ili onu televiziju. Ćutanje regulatora na to što ta televizija radi, formiranje uverenja da je njihov program prihvatljiv, dolazak predsednika i te političke elite konstantno u njihove studije, da su sve instrumenti kroz koje se taj kič sadržaj valorizuje, kroz koji mu se daje pečat. Ovo je dobro i ovo je prihvatljivo. Ta medijska mašina je tub identifikacije elite, jer se kroz nju onda favorizuje moda, način ponašanja, proslave, žurke, to nekontrolisano hvaljenje ličnog bogatstva koje bi trebalo da šalje ideju o uspehu, jer vi kad sa Mostarske petlje u Beogradu krenete prema Dedinju i kad vidite tu građevinu...
Mislite na dvorac Željka Mitrovića?
Tako je. Ne znate šta je to, nešto između Kongresa i Taj Mahala. To je ne samo definicija kiča i besramnog razbacivanja novcem, nego i pokazatelj koliko je država impotentna i koliko ne može da spreči da se jedan takav ožviljak na javnom prostoru pojavi i da se takva građevina uopšte dobije dozvole i papire da se na javnom mestu pravi. Utoliko je ona i svedočanstvo moći i pokazatelj toga šta nova elita smatra lepim, važnim, poželjnim i elementom svog statusnog pokazivanja.
Gospodine Toškoviću, kako gledate na ogromni spomenik Stefanu Nemanji na trgu ispred stare železničke stanice? Kritičari kažu da je to izraziti primer neoradikalskog kiča.
Mislim da postoje mnogo gori primjeri. Kada imate takve konzervativne autoritarne režime, njima avangarda jednostavno ne odgovara. I onda se oni vraćaju ili potpunom kiču ili nekim starijim pravcima, odnosno realizmu. Ne kažem da je spomenik Stefanu Nemanji grandiozan, ali on puca na tu stranu, dakle veliki je, udara na istorijske činjenice, urađen je onako pristojno u smislu realistično. Druga stvar je da li nama u ovom trenutku, u 21. veku, na takvom mestu, treba jedan takav ogroman spomenik, neuklopljen u svoju okolinu. Kad vidite gomilu tih spomenika, oni su zapravo pravljeni u tom realističnom starom nekom stilu, da imaju taj osjećaj grandioznosti, bar površno, i da ostavljaju utisak ponosne istorije, gde sad politička elita nama nagoveštava da je ona naslednik tih slavnih starih vremena i trudi se da ubedi narod, kao što su u Makedoniji u jednom trenutku, maltene po definiciji kiča, preterano napunili Skoplje kvazi istorijskim činjenicama koje ni po čemu ne pripadaju tamo, pa su u nekom trenutku shvatili, pa su onda smanjili, oni su uklonili neke spomenike. Tako i ovde imate da ubedite narod da ste vi naslednik Nemanjića. Pokušavate sad što je moguće na grandiozniji način da uradite.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević? Kako je gledate na taj spomenik Stefanu Nemanji?
Pa dobro, ja bih izbjegla sad da govorim o estetici o kojoj mislim sve najgore tog spomenika, ali bih htjela da kažem nešto o upotrebi ili zloupotrebi te spomeničke monumentalne arhitekture. Ovdje postoji jedna direktna veza sa političkim kontekstom, glede se u neku daleku bolju prošlost, u neki nemanjički uzlet, čiji smo mi navodno direktni nastavljači i danas vodimo Srbiju direktno iz te gloriozne prošlosti u zlatno doba. Ti spomenici koji se grade bi trebalo da veličaju tu prošlost i način na koji je ona relevantna za sada. Zato je taj Stefan Nemanja toliki da ne možete da ga pogledate iz normalne ljudske vizure i sedi na tom nekom vizantijskom svetu i valjda sad sva ta simbolika bi trebalo da odgovara tom zaista kič čitanju istorije, pa onda je i dobila takav izraz. Ali sem što je on takav, mislim taj spomenik, on je postaje jedno značajno mesto u toj urbanoj geografiji, jer taj megalomanski zahvat sadašnje vlasti da se prikaže najvećom u istoriji ikad se odnosi na reviziju istorije, ali i na promjenu grada.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Ima nekih radova koje sam čitao koji govore o takozvanom političkom kiču i po kojima je zapravo nacionalizam sam po sebi jeste kič. Jer vi kada uzmete neke simbole i prenaglašeno ih sentimentalizujete, banalizujete, to su zapravo definicije kada vi vidite šta rade nacionalističke partije. Uzmu jedan nacionalni simbol, recimo šajkaču, i onda od njega prave ne znam šta, a iza toga vi imate jednu banalizaciju cele priče o nacionalnom identitetu, o kulturnom identitetu. Kod ljudi koji su zaista nacionalno vezani za neki prostor i kulturu tog prostora, toga nema. Oni prepoznaju sve bitne simbole, znaju šta je muzika koja se tu slušala. Recimo, kod mene u selu, kada dodete u kafanu, ljudi koji tamo slušaju Tomu Zdravkovića, oni se nerviraju kad im pustite Lepu Brenu. Zato što je za njih, još 80-ih kad sam bio mali, Lepa Brena je za njih bila nešto drugo, to za njih nije narodna muzika. Tako da, što mislim da je važno, se pravi ta distinkcija između populističkog, naročito nacionalizma, i ovih ljudi koji su vezani zato što su neke levo orijentisane političke grupacije, urbane, često te stvari izjednačavaju, što mislim da nije dobro. Jer mislim da u ovoj borbi protiv poplave kiča, da su ti ljudi zapravo koji su iskreno vezani za kulturu i prostor nama saveznici. Iako se mi možda nećemo složiti, neko će da sluša Tomu Zdravkovića neku disciplinu kičme, ali tu su Koja i Toma saveznici u borbi protiv nečega što zapravo samo po sebi nije ništa. A to je zapravo muljanje, korupcija i kič koji se koristi kao podcast svemu tome. I mislim da je tu važno da se šalje poruka: kič je normalna stvar, ljudi ga konzumiraju, ali je zapravo važno da se ne zloupotrebljava za politički svrh.
Gospođo Milivojević, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Pa na način na koji je ovdje instrumentalizovan, da, ja bih rekla da. Nije svako korišćenje kiča ili svaka pojava kiča nacionalistička, ali nacionalizam uvek koketira sa kičime. Recimo, imali smo kič murale po gradu sa otvorenim porukama koje veličaju ratne zločince. To je također jedna kič kombinacija između povezivanja ratnog zločina sa takozvanom nacionalnom tradicijom, herojskom, ratničkom, oslobodilačkom i tako dalje, a istovremeno negiranje svih drugih istinski takvih tradicija. Posljednjih godina sve svetkovine praznika, čak i da ne ulazim u to da su svi praznici ovdje takozvani novi praznici, hrvatske slave slavu prošlost. Nemam ništa protiv toga, ali kad pogledate 90% praznika su u posljednjih 20 godina institucionalizovani kao veliki nacionalni praznici. Svi se oni slave mešavinom novo komponovanog kič rituala, to su ti ogromni vatrometi, svaki put morate se sakriti u kući, ne znate da li je bombardovanje, to su višeminutni vatrometi, bez obzira na povod i da li je tome uopšte mesto, i jedna vrsta scenskog prikazivanja istorije. Tu se dovode glumci, obuku se ljudi, čitaju se neki recitali koji bi publici trebalo da stvore uverenje da je to sad direktni povratak u istoriju. To izgleda zaista karikaturalno. U tom smislu ta veza je prilično direktna. Dakle, čitav javni život je impregniran idejom da se nekakvom kičastom glorifikacijom nacionalne veličine afirmiše nacionalni identitet, a u osnovi se u stvari uspostavlja ta direktna veza između kič simbola i nacionalističke sadržine koja se tako održava u živom.
I na kraju, gospodine Toškoviću, da li će sadašnja kulturna politika u kojoj dominira kič ostaviti dugoročne posledice u Srbiji, pa će biti potrebne decenije da se ljudi vrate pravim kulturnim vrednostima?
Nažalost, mislim da hoće. Kao svaka vrsta devastiranja društva i institucija, takva politika koja favorizuje kič ostavlja dugoročne posledice koje nismo ni svesni kolike su dok ne krenemo da ih vraćamo. Onda će trebati mnogo više vremena da se vrate nego što je potrebno da se uspostave, jer to je onaj čuveni primjer. Zamislite da poređate plave i crvene loptice u jednoj kutiji, crvene na jednu stranu, plave na drugu, i samo je malo promešate, odmah će se izmešati i nastaće haos. Da ih vratite opet sve crvene na jednu, plave na drugu, treba će mnogo više energije, vremena i strpljenja. Tako da se plašim i ovdje da to će biti slučaj. Ovdje imamo najdivljački liberalni kapitalizam vođen ličnim interesima, prepun korupcije, i kada to zahvati društvo, kič onda služi kao prirodna posledica svega toga. A onda kada budemo jednog dana, nadam se, krenuli da vraćamo, imat ćemo dva problema. Prvi je, kogod da dođe posle ove vlasti, treba naći ekstremno savjesnu i poštenu osobu do te mere da će odoleti tome da nastavi da koristi ove sisteme koji su duboko ušli u društvo, i da nađemo ne jednu, nego gomilu takvih osoba koja će voditi računa o državi i kreirati vladu. Treba će im puno vremena i strpljenja da vrate ove loptice po nekom redu na svoja mjesta.
Gospođo Milivojević, da li će sadašnja zvanična promocija kiča ostaviti dugoročne posljedice u Srbiji?
Pa ostavit će dugoročne posljedice, kao što još ne možemo kao društvo da se otresemo posljedica ratnih 90-ih. Na početku sam nešto rekla o tim kulturnim ratovima, o potrebi vladajuće elite da njen pogled na svet ili način funkcionisanja i simbolika bude dominantna. Oni žestoko mobilišu sve svoje energije, ali bar evo u Beogradu mogu da kažem, dešavaju se i kulturni događaji, pojavljaju se i akteri koji su izuzetno aktivni, i ne samo da promovišu alternativu i drugačiju kulturu, nego i pokušavaju da obuzdaju ovaj siloviti napad koji dolazi od strane novih elita i na univerzitetu i u kulturi, u umetnosti u užem smislu, pa čak i na tim sukovima koji se vode na teritoriji grada oko odbrane mostova ili raznih protestnih akcija. Dakle, pokušaj da se dominacija te kič kulture, kič politike, kič načina života učini dominantnim, nailazi na konstantne otpore ovdje. Mi bi voleli da oni budu glasni i jači, ali oni su verovatno također zametak jedne ideje da se kreativne energije u društvu ne mogu baš tako lako sputati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.